prioritāri mēs skatāmies, ja tur ir izglītības iestādes, pirmskolas izglītības iestādes, kas ir nopietnas iemesls, lai pārdomātu ātrumu ierobežojumu. Saņemam iesniegumus gan iedzīvotāji, gan no apkaimu iedzīvotāju centriem mums nāk pietiekami daudz ierosinājumu, un mēs izvērtējam šīs zonas. Rīga tiek vērtēta kā mūsdienīga pilsēta ar vienlīdzīgu attieksmi pret visiem satiksmes dalībniekiem, gājējiem, velobraucējiem. Katrā ziņā Rīga vairāk iet uz Eiropas pilsētas pusi, kur noteikti ir jādomā arī par drošību. Tamdēļ arī skatāmies, kāda ir pārējā infrastruktūra dotajā apkaimē.